Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantamu na beto, consomusier africain.
Jilinga la matondo mingi, ya kileka banku na luzolo, ya kentangu samna beno, na kulanda bantamu na beto na njinga kikongo kasi ntutu nkofneo. Na bantamu yae, beta tubila lukuta kanu, ya nduwa kinzunzi, ya katulaka mazono, mbuto luyalu, ya kena kutalaka mama kimbwama, mbuto Jean-Marie Kalumba, beta vutukilo na indana mwa bantamu. Na bizunga beta lusa ntiti disu, na kivuwa zulu, samna kutubila bampasi, ya batu wa meti na kababoli na bau na kutala mvita M23 mekotisaka pima buta ya kena kumona mpasi mingi wapi babola batu kena kumona na diakafe mena mbanza kisangani nkangu kena kudila kikuma kuzenga na zengana ya mwinda ya keleka na kiluma mazono kitombe ya vwanaka angolo kuna na bwala kimfoma kizunga chopo batataba mama talayai ya tavwanda banta una betu kasibeka tulave makutu samu na kuzabandana yao. Mbote dia kanabisika nyosa beme baka masamu na kulanda bantangu na beti yae na ndinga kikongo na bantinga radio na bena ngemba radio kapi na nzwa kinzonzi ya kile mazono bizabisaka yao ya bantuma nkangu katula kambuta luyalu ya kena kutalaka mama wakimvwama ya kile kambuta Jean-Marie Kalumba yuma nyosu yae na dibanza ya ntuma nkangu Crispin Mbindule ya funda kambuta yae na kusala kima musive na mutindu ya ntala bima kena kulanda kaka na kumata kukabula bana mbongo na mesa batu mbonga basikaka na sanduka mbula matadi pediaka na kubasisa ba milion ya ba dolar ya mbula matadi samna kunata yona ndamanti ya Namibi samna kukwenda kusumba mpyudi na sika ya kutomisa bisalu ya kuloba awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Ntala bima ya batu kena kusadilaka konso ntangu ya hundi kena kulanda kaka na kumata kifonuswa nene bima ya kudia. Bidomusi ya mafuta ba litre makumi zole na tanu ya fonaka kena kutekama na makumi iya na tanu afuan kongole mekuma bubu ya kutekama ya kileka na makumi tanu na zole ya afuan kongole saka ya makala mekuma makumi tatu na zole ya franc kongole na sika ya makumi zole ya franc kongole ya kilika saki ya fufu yao mekuma bubiai kutekama na nkama mosi na makumi zole ya franc kongole na sika ya makumi zambodi bile shindani kambala nkuna beto Priscilla Banzoko mwona kamyosu yai na zandu ya gambela ya kilika nge inkidia kakuyika.
Minkiti ya zandu wa gambela meza bisa tiilu ya luke la nilaka ve banku wa mimbongo ya nene ya kete kilaka bau bima ya kuteka.
Mtuka tozoko sansortir.
Beto ke lenda ve kuteka mbote mpamba ve bima ke matantalu binumu nyonso kifanusu bidua mafuta panda tekama na 92,000 francs congolais bu ya ya uke tekama na 107,000 francs congolais 15,000 francs congolais ya mvimba mebo elama. Inki mutindu kubaka matabisi to benefisi ya ukele mpasi. Beto vana suma ntete babidon kumi. Kansi bubu betu ke sumba kaka nana sambu mbongo ke lunga diaka ve. Betu ke na kumwana mpasi mpamba ve. Nuyalu ya insi ke la nilaka ve minkiti ya nene ya ke tekileka beto bima.
Partikile o bazo teke la biso biloko.
Bayankaka metu bati bima ke matantalu samu mpaku beluta mingi. Bisadi ya ke futisaka bapatante ke lutaka konso kilumbu. Bayankaka ke lutaka samu na kufutisa batike. Bayankaka diaka samu na mpaku ya leta mpe yao ke buwela makonso kilumbu. Nantwala ya mpasi ina ba mama na banzo meza bisa ti bau ke mwona mpasi ya kuluta samu na kuzinga na mabuta na bau na nyonso ina bantu nyonso ke loma na luyalu ya insi na kubaka bamvuto kufanakana na ntwalu nyonso samu na kufyotuna mpasi yai ya kena kumwona nkangu bilumbu yai.
Zina nandi Blaise Shindani kambala bitike na kufutula matundu biki kisala kususa mutina kutula dia kandonga na bisala kubumba mpe kuteka petrole mazutu to essence awa na mbanza Kinshasa ya undeke na kulanda kana mpe mazuzi kimvoka ya mbuto lialu ya kena kutala kambambu ya izieta kana bakompanya nkaka ya kesabu na kususa kuzaba inki mutuna kilika ya bisalu yayo ya undeke na kusala maka pena bisika ya meza banaka vena ndama mbula matadi kasi kutita lenda tafidwe kufonda madesu wabana tasalabave pamave ya kekususa inki mutuna kuhulusa luzunga batu na mutindo ya kileka mbuto lialu ya kena kutalaka mambu ya maza yaya ya kena kutamisaka bisadulu pesaka kisalu. Nabizunga, mutina bizabsaka yo bitkwe na ntete na kivwazulu mingi na groupement ya Jomba na territoire ya Rutshuru wapi na babola mingi ya mebikala kaka bankombo bantusu ya zola tuba bitwisi batu meti na kanyosu yai na kutala bumfonzi ya bilumbu yai ya bimpumbula M23 kena kusana bisika ya makesa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa kena kufonaka tuka liyantu kamposo bitkene yao batu ya metina mebaka nzila ya ntoto ya Uganda todi ya kabayankaka na bambanza wapi ngemba lenda kufonda nyoso Irene Boma batu kwa ya metina kuna na Jomba na kutuba nkuna na beto Bernadette Nyangi ya ngeso lakati yandi.
Groupement ya Jomba CCPI imevidisa kitesu ya 80% ya nkangu na yao metu banzonzi mosi ya kizunga ya baponaka na territoire ya Rutshuru. Emmanuel Ngaruye metendula ndeba bwana lokola Jikoro Mukingo Bunagana pe Ruboma ya groupement ya Jomba bankangu na yao nyoso metina penda mu ya nkangu ya babwala Nyagasozi Chikibanda bangu pimetina banvita ya yanchikaka tuka mpimpa ya Lumingu tina Kintete na bimpumbuli ya ba M23 na ndambu ina mesimba mpi groupement ya Finakani ya Fusanza na Rutshuru wapi bwala ya Mungo ndambu piankangu na yao metina bambangi na Bunagana keza bisande mabuta kiteso ya mafunda tenu metina na Kisoro na Uganda nzoka ve mingi ya nkaka mekwenda kubumbana na Rutshuru centre na Kiwanja na Kisigari pena babwala ya nkaka ya Busanza bantu ina metina bantoto na bau pe mabuta ya meya mbabau wapi mingi kezi ngilaka na bisalu ya bilanga kena kuzinga na banka kalakani meza bisa bimvuka ya keno ninaka bainso ya bantukuna na yao kimvuka nkangu ya ndambu ina kena kuchita ina ya ukebo kila bumsukami ya kimuntu peya ukelo mbatilu ya lukusala nyoso na nswalo samu na kusadisa bau
bitu bikala kaka kuna na kivwazulu Irene Boma wapi bitu kena kulanda kufonda kintwadi ngeso laka kinkuni na beto sifa maguru mingi na metadila bamvumbi ya makesa nana ya munisko ya baka kalufwa na kubwa paka paka na yao ya kile kafuraka mazuzi na ndama chanzu ya kile ntangu ya ina nzo madidi ya nzo ya lusansu 11 ya tatu ya munisko Irene Boma na nyosu nkidiaka kusimba.
Ata mtu mwosi veme guluka na kati ya bakaske ble nana ya vondaka na kati ya pakapaka puma ya vilaka pe ya mepanza na mazono kizole na rejo ya chanzu na sidi westa ya Rutshuru. Banvumbi na ba umunanaka na ntangu ya bisalu ya kusosa sosa ya monisko ya ntikaka. Kele bina masambanu ya ekipaj ya ba pakistane pe makesa zole wapi mwosi kele mtu ya risi pe ina yankaka kele ya serbi. Kusosa sosa mwosi ya helikopter ina ke monisa nde ya simbamaka na masasi. Kusosa sosa kena kukwamina kaka samu na kuzaba inki mutindo kisumbula ina salamaka. Helikoptera ya tambwisaka ba pakistane vondaka na nzietelo ya kisalu samu na kuzaba mbote mbote zoni ya chanzu wapi banvita kena kusalama bilumbu ya ina ba M23 makesa ya FRDC. Na deklaraso mwosi, kalaka ya nene ya nasozi nime tubati yanju kele mpeza na tantu mingi samu na kumate bisalu ya ba M23 na zoni ya mevukisa bandilu tiba insi tatu. Insi ya Rwanda, ya Kongo Demokratiki pe ina ya Uganda. Pejaka samu na bigonsa ya bumvwanshi ya bimvuka mesimbaka nduki ya kena kupesa na nkangu. Antonio Guterres meza bisa jaka lusilu ya nasozini samu na kusadisa luyalu pe nkangu ya Kongo Demokratiki samu na kufutusa ndemba mapelu kengelo na bizunga oriental ya insi.
Mpe Irene Boma na kizunga ya Itugi ya kele makesa tanu ya fwana pe banketo tatu yina batu wabwala baundeme kanga bau samu na kuteka minduka fwana pe masasi bamonisaka bau ya kileka na kizole ya mpuso betkene yao na meso ya mbuto liyole kena kutalaka ya kireka kizunga muzola tuba mingi mfuma kizunga na bunya na kutuba kinati ndinga ya makesa kuna na Itugi ya kile batu na ya nketo musifundaka wapi baka ngakandi na kilumba sababu mekatona kuluta tiki teso ya nkama ntambwadi ya mvimba ya masasi na nzila katuka bumba kilo na tegitori ya jugu ya kileka na ntangwa inki ya kutuba diaka na mutu nangeso laka timkuna beto Isaac Remo yope ya kena bunya.
Na kati ya makesa ya bamekanga, kele tili yetina koloneli mosi, ba major zole, pe ba soda zole ya ndonga. Na ndambu ya ba civil, bankento zole ya ke monika lukola bantu ya ke peseka nzila timinduki kutekama na bimvuka mesimbaka minduki ya kodeko, ba umpime kangama. Ba unyoso ba metangama na nkento mosi ya bakanga kana lumbu ya sabala meluta tima sasi ya PKM kama sambwaji, pe minduki ya AK-47 na njilu ya kontrol ya ba FRDC na nizi na nzila ya bunya china mungwalu. Bambangi ya makesa ke tendula nde, ba soda ya kaka iya mpikele na kati ya jambu yai peba metina. Baki na kusosa bau na bisalu ya lukengelo metu balieti na jili ngongo. Kimvuka nkangu ya Ituri kepesa matondo mingi na bisalu ya FRDC ya kena kutelemila kanyaka na kati ya Makesa. Ntuadisi na ya uje donelosa kelo manaluyalu na kutombosa kusosa sosa samu na kumona ba Makesa nyoso ya kele na kati ya jambu yai ya kuteka mayaminduki pea masasi samu na kukwamisa mvita na kati ya Ituri. Beno Simbati ba Makesa ya itiba civil ba mepesa bau na maboko ya bisalu ya masonga ya Makesa.
Kidiaka kutuba Irene Mboma ngeke vonaka ntumo na betantongo no sona kwango na kwilo vona pena maindombe matundu mingi akile kana kisangani akile kuzingana mwinda wapi bambuta snel meza bisa tikutita lenda vona ve mpama ve banganga mayele meko makuna samna kubongisa mwa mashini na ya bebaka samkiki tombe vona dyakave na lusa lusa die donne nyangasa wa nyangasa beto kusumu si Afrika vona kana tola kinzonzoro meka tona kumanta bansangwana disungola pili kipela mundo pena nkukilata vona Adolfine Ngoy.